Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarak Cuma kunida Allah Ta'ala barchalarimizni masjid sarbosi kelgan qadamlarimiz uchun hasanotlar yozsin. Ikki juma orasida bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan kamchiliklarimizni, gunohlarimizni, xatolarimizni mag'firat aylasin. Bugun Muharram oyining 24-chi kunlaridir. Bugungi juma suhbatimizning mavzusi milodiy sana haqida deb nomlangan. Bu mavzuni tanlashlikdan maqsad 24-chi Muharram kuni milodiy sananing 31-chi dekabr kuniga to'g'ri keldi. Milodiy sana bo'yicha ertaga yangi yilni 1-chi milodiy 2011-chi yilni 1-chi kuni boshlanadi. Ana shu munosabat bilan shu haqda ba'zi bir mulohazalarni sizlarning huzuringizga taqdim etsak. Ma'lumki, tarix voqealarini belgilash, tinmay o'tayotgan vaqt hisobini aniqlab yozish va keyingi avlodga qoldirish maqsadida yil, oy, kunlarning hisobini kalendar shaklida qadimdan keng iste'mol qilib kelinadi. Alloh taolo o'zining kalomida Tavba surasining 36-chi oyat karimasida marhamat qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri 'indallohi 12 shahran fi kitobillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim. Albatta Allohning kitobida oylarning soni Allohning huzurida osmonlar va yerni yaratgan kuni 12 oy qilib belgilangan. Ulardan 4-tasi harom oylaridir. Bu oylarda urush qilishlik harom bo'ladi. Mana shu to'g'ri dindir deb Alloh taolo marhamat qilgan. Demak, yilni 12 oyga taqsim bo'lishi, 12 oy qilib belgilanishi yer osmonni yaratilgan kunlardan boshlangan. Demak, insonning hayotida shu narsa zarur ekan. Inson hayotida ana shunday sanaga, kunlarga, oylarning hisobiga, yillarning hisobiga ehtiyoji bor ekan, ana shu narsa joriy qilindi. Milodiy yil deganda quyoshning chiqib botishi bilan hisoblanadigan shamsiy sanani anglamoqligimiz kerak. Milodiy sana shamsiy sana hisoblanadi. Shamsiy sana degani quyoshning harakati bilan o'lchanadigan taqvim, yil taqvimidir. Hijriy sanamiz bu oyning harakati bilan o'lchangan taqvim, o'lchangan sana. Shuning uchun ikkalasi bir yilda 10 kun farq qiladi. Mana shu quyosh nuri yil davomida qachon kuchayadi, qachon kamayadi, shunga qarab dehqonlar bahor, yoz, kuz, qish fasllariga e'tibor berib, o'z dehqonchiliklarini qachon boshlab, qachon yig'ishtirib olish lozimligini belgilab keladilar. Sana insonning maishati uchun, insonning kasbi, hunari uchun zarurat bo'lgan, dehqonchiligi uchun bilishlik lozim bo'lgan bir o'lchovdir. Hech qachon aqli bor inson qishda biror narsani ochiq yerga ekmaydi. Qorni yorib biron narsani ekmaydi. Nega? Chunki u unmasligini yaxshi biladi. Tavakkul o'ziga qilib ekib qo'ysa bo'ladimi? Yo'q. Tavakkul o'sha hamma narsani o'lchovini qilgandan keyin, ilmini bilgandan keyin, hisob-kitobini qilgandan keyin tavakkul qilinadi. Qishda yerni yorib urug' ekib yoki ko'chat ekib qo'yishlik bu tavakkul emas. Chunki u Alloh taolo bergan aql bilan, Alloh taolo bergan zakovat bilan, Alloh bergan ilmi bilan uni sog'ur ketishini yaxshi biladi. Demak, ana shunday yil, fasl, oy, kun ularni aylanishi, ularni o'z vaqti, soati hammasini e'tiborga olmoqlik lozimdir. Shamsiy milodiy sana hisobidagi 12 oyni har bir xalq o'z tilida nomlagan. Masalan, biz ko'proq arabcha, o'zbekcha, ruscha nomlarini qo'llaymiz. Hamal, Savr, Javzo, Saraton, Asad, Sumbula kabi nomlar xalqimizga azaldan tanish. Buni qariyalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Yanvar, fevral, mart va hokazo noyabr, dekabr oylari keng iste'molda ekani ham barchaga ma'lum. Mazkur oylar xristian dini bilan bog'liq joyi yo'q. 1 yanvar xristianlarning bayrami emas, balki shamsiy milodiy sana bilan yil hisobini yurituvchi xalqlarning hammasi uchun yil boshi sifatida qarshi olinadigan kun. Demak, dunyoviy ishlarimizda ana shu shamsiy milodiy sana hisobimizda joriy ekan, ana shu demak bizlar uchun ham yilni 1 kuni milodiy shamsiy sananing 1 kuni 1 yanvar hisoblanadi. Vaholanki xristianlarning Rojdestvo kuni 25 dekabr yoki 7 yanvarga to'g'ri keladi. Bu o'zlarining da'vosi bilan. 1 yanvarni esa barcha dunyo xalqlari qatori biz ham yilning yangilanishi sifatida kutib olamiz va bir yil davomida qo'lga kiritgan yutuq va kamchiliklarimizni bir sarhisob qilib olamiz. Dinimiz ta'limoti bo'yicha har bir kunni qarshi olishda mana shu yorug' kunga salomat yetkazganingga shukur deb Alloh taologa hamd va sanolar aytishimiz lozim. Demak, mu'min musulmonlar nafaqat bir yilni kutib olish, balki har bir kunini kutib olishlikda o'sha kunga o'zaro o'zgacha bir hurmatni, ehtiromni ko'rsatadilar. Mana shu kun biz uyquga ketdik, Alloh taolo yana hayot berdi, uyg'otdi, uyqudan turdik. Ana shu berilgan kun bizlar uchun hayotimizda eng katta boylikka aylanishi kerak. Insonga berilgan nafas, insonga berilgan hayot, inson uchun berilgan har bir kunni qiymati yo'q, bahosi yo'q. Qani biror bir kimsa aytsinchi, bir kunlik hayot mana shuncha turadi. Kim ayta oladi? Hech kim ayta olmaydi, chunki uning taqdiri yo'q. Uni o'lchashlik insonning iqtidoridan tashqaridagi narsa. Bir kunlik umr, bir kunlik hayotni inson hech qachon taqdirlay olmaydi. Uni qiymatini belgilay olmaydi. Sog'i salomat yurgan insonlar buni qadriga yetmaydilar-da. O'z-o'zidan ketib boryapti. Yo'q, kunni kech bo'lishi, kech kirgandan keyin yana tong nasib etishi yotib qolgan odamlarga bilinadi. Ularga bir soatlik uyqu qanday ulug' ne'matligi ana o'shalarga bilinadi. Hozir bizga bilinmaydi. Hammasi me'yorida, uyqu ham me'yorida, harakat ham me'yorida, kecha kunduz aylanishi ham me'yorida. Biz buni qadriga yeta olmaymiz. Ha, mu'min musulmonlar hayotni, har bir soatini, har bir kunini qadriga yetib, uni yaxshi anglamoqlar lozim. Ammo qaysi bir bayram bo'lmasin, uni nishonlashda shariat andozasidan tashqari chiqib ketmaslik shart qilingan. Mana bu endi oldimizga qo'yilgan bir qoida bo'ldi. Demak, yangi 2011 shamsiy milodiy sana ertaga kirib keladi. Bu kecha ana shu yilni, kelayotgan yilni 1 kechasi. Buni qanday kutib olishimiz kerak? Mo'min musulmonlar har bir kunida ularning qo'llarida mezon bor. Mezon shariat mezoni, shariat tarozisi. Ana shu mezon bilan amal qiladilar. Ana shu mezon bilan kutib oladilar. Har xil kutib olishlik bor. Ba'zilar xursand, qo'llariga qadahlarni olgan. Ba'zilar mast, ko'chada cho'zilib yotibdi. Ba'zilar xursand, nihoyatda insonni qo'rqitib yuboradigan tovushni chiqaradigan narsalarni bang'illatib ana shunday kunni kutib olyapti. Yo'q. Musulmonning qarashi o'zgacha. musulmon ota, bobo farzandlarni yig'adi, navaralarni yig'adi. Hayotimizda yana bir yil ortda qoldi deydi. Ana shu bir yil ortda qolgan umrda biz nima qildik? Biz nima yaxshiliklar qila oldik-u, qanday yaxshi orzularimizga erisha olmadik? Biz nima xatolar qildik? Biz qanday gunohlar qildik? Mu'min musulmonning qarashi ana shunday ibrat bo'ladi. U hayotida har bir holatdan ibrat oladi, har bir holatga ibrat nazari bilan qaraydi. Hazrat Umar roziyallohu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu dedilar. Va zinuha qabla an tuzanu. O'zlaringizni hisob kitob qiling. Qiyomat kuni hisob kitob qilinishingizdan oldin. Ularni taroziga soling. Qiyomat kuni taroziga qo'yilishingizdan oldin. Mezonimiz shu. Demak, bu kun ertaga boshlanadigan hayotimizda yana bir yangi sana kirib kelyapti. Bizlar uchun ibrat kun. Hammamiz ko'zimizni ochaylik, orqamizga bir ibrat nazari bilan qaraylik. Va yaxshi niyatlarni qilinadi. Ana shu uyning egasi, uyining oilaning xojasi, oilaning rahbari yaxshi niyatlarni qiladi. Hayotimizda yana bir yilning sahifasi ochildi. Alloh taolo bu kelayotgan yilni barakali qilsin. Xayrli qilsin. Oxiratimizga manfaatli qilsin. Dunyomizga ham manfaatli qilsin. Tinchlikni Alloh bardavom aylasin. Va hokazo va hokazo qiladigan ezgu niyatlarimiz juda ko'p. Ana shu kunda biz ezgu niyat qilamiz. Faqat yaxshi niyat qilamiz. Ko'r-ko'ronalik emas, birovga azor berish emas, fisq-fasod emas, shariatni poymol qilish emas, yaxshi niyatlar qilamiz. Inson dunyoda har bir qo'ldan ketgan ne'matni bir kun yana qaytib kelar-da degan orzusi bilan yashaydi. O'sha ketib qolgan ne'matga insonni orzusi baribir istaydimi, istamaydimi bog'lanib turadi. Bir kun yana kelib qolar deb. Lekin o'tgan umrga orzu bog'lanmaydi. Mana shu hayotimizda o'tgan 2010 yil yana bizga orqaga qaytib kelar-da degan orzu bo'lmaydi. U orzu bandadan uzilgan. Biz shunday ekan, berilgan nafasni qadriga yeting, berilgan umrni qadriga yeting, berilgan hayotni qadriga yeting. La yafrutul muslim fi qaliliha bal ha kathiriha va yajtahidu an yada'a kulla shay'in mahma da'ula bi mawdi'ihi layiq bihi. Mu'min musulmon ne'matni ozida ham beparvolik qilmaydi. Ko'pini qo'yavering. Ko'pida beparvolik qilmasligi aniq. Ozini ham qadriga yetadi. Va har bir narsani o'zining joyiga qo'yishlikka harakat qiladi. Kichik bo'lsa ham. Har bir narsani o'zining joyiga qo'yadi. Indama yulqi ahaduna nazratan wara'ahu liyuhsiya ma marra bihi min ayyamin wa a'wamin lan yatula fikruhu bal tatajamma'u as-sinun at-tiwal wal layali al-'irad fa idha hiya wa ka'annaha yawmun wahid. Har birimiz orqamizga bir nazar solaylik. 60 yil yashagan durmiz, 70 yil boring, 80 yil boring, 100 yildir. Uzoq, keng kechalar, uzoq yillar yashadik. Lekin orqaga tashlab haligini nazar tashlab, haligi o'tgan umrni bir sarhisob qiladigan bo'lsak, bor yo'g'i bir kunga to'g'ri keladi xolos. Nega? Qariyalar bilan, yoshi urug'lar bilan gaplashgansizmi? 70 ga kirgan, 80 ga kirgan otaxon ham yoshlik kunlarini kecha deb eslaydilar. Ana shunday umr nihoyatda tez o'tadi. Juda ham tez, xuddi bir kundek. O'tgan umrimiz go'yoki ana shunday qisqa. Bu dunyodagi hisob kitobimiz shu. Oxiratda ham ana shunday bo'ladi. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ular qiyomatni ko'rgan kunlari xuddi bu dunyoda bir kecha yoki bir kunduzdan boshqa turmaganga o'xshaydilar. Oxiratga borganimizda ham shu. Dunyoda bir kecha yoki bir kunduz turgandek bo'lamiz go'yoki. Bu dunyoda ham o'lchovimiz shu. Oxiratda ham o'lchovimiz shu. Inna sha'nan nas fi dunya gharibun yalhawna wal qadaru ma'ahum jaddun وَيَنْسَوْنَ وَكُلُّ ذَرَّةٍ مِنْ أَعْمَالِهِمْ مَحْسُوبًا. Adamlarının işi dünyada garip, behuda, lahu, faydasız narsalar bilen meşgul, lekin kader, takdir ciddidir. Her bir kılıyatken amelimizin zerresi hesap kitap kılınıp durubdu. Biz özümüz kılıp, özümüzünü kılgen işimizini esimizden çıkar yapmış. Lekin har bir zarrasi hisob kitob qilinib turibdi. Undan qochib qutula olmaymiz. Innal muslima al-haqqi yughali bil waqti mughalatan shadidatan li'anna al-waqt 'umruhu. Haqiqiy musulmon berilgan hayotini, umrini nihoyatda bebaho ekanligini biladi, yuqori baholaydi. Chunki unga berilgan vaqt uning umridir. من الخداع أن يحسب المرء نفسه واقفا والزمن يسير أنه خداع النظر حين يخيل لراكب القطار أن الأشياء تجري وهو جالس. Poyezga mingan odamlar yaxshi biladi. Xuddi poyezning oynasidan tashqariga qarasa, poyez joyida turib, boshqa narsalar yurib ketgandek ko'rinadi. Aslida poyiz bilan birga u inson ham yurib ketyapti. Biz xuddi shu 40 yoshimizda, shu 50 yoshimizda joyimizda turgandekmiz. Boshqalarga hayot o'tayapti, zaman o'tayapti, go'yoki ular qarib ketayotgandek. Yo'q, ko'zingizni oching, siz ham qarayapsiz. Xuddi poyizda ketayotgan odam aldanib qolgandek, hayotda aldanib qolmaylik. O'sha boshqalardan o'tayotgan zamon bizlarni ham boshimizdan o'tayapti. 2010-yil boshqalarning boshidan o'tdi, biz to'xtab qolganimiz yo'q. Bizlardan ham o'tdi. Bizlar ham bir yoshga qaridik. Xursandmiz. Xursandmiz. Lekin bir yosh ortda qoldi hayot. الإسلام دين يعرف قيمة الوقت ويقدر خطورة الزمن يؤكد الحكمة الغالية الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. دينimiz vaqtni qadriga yetgan, umrni qadriga yetgan. Unda hikmatlar bor, hikmatlarda keladi. Vaqt xuddi qilichga o'xshaydi. Agar sen uni kesmasang, u seni kesadi. Hikmatlarda ana shunday kelgan. Va min kalimatil Hasan al-Basri rahimahulloh: "Ma min yawmin yashaqqu fajruhu illa nada munadin min qibali al-haq. Ya ibn Adam, ana khalqun jadid wa ala 'amalika shahid, fatazawwad minni bi'amalin salih, fa inni la a'udu ila yawm al-qiyamah." Hasan al-Basri marhamat qildilar. Har bir kun tong otgan paytda haq tomondan bir nido qiluvchi nido qiladi. Ey odam bolasi, men yangi xalqman. Ana shu kun nido qiladi. Men yangi kunman. Sening amalingga shohidman. Mendan solih amal qilib ol. Chunki men ketsam to qiyomat kunigacha qaytmayman dedi. Mo'min musulmon ana shu kunini g'animat biladi. Uni bebaho hisoblaydi. Chunki qo'ldan ketgan kun qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Qani qaytarib olingchi? Kim qaytarib oladi? Hech kim qaytarib ola olmaydi. Ha, hayotimizda u ortda qolgan bir sana, demak orqa yana hayotimizda bu qaytmaydigan sana. Shuning uchun mabodo yo'l qo'yilgan kamchiliklar, xatolarimiz bo'lsa, kelayotgan sanada o'zimizni o'nglab olaylik. O'zimizni isloq qilib olaylik. O'tgan hayotimiz bizlar uchun katta ibrat, katta dars maktabiga aylanishi kerak. Yo'l qo'yilgan xatolar ortda qolsin, endi uni takror qilish kerak emas. Yurtimizda bir an'anaga aylanib qolingan holat har bir yilni o'zini nomi bilan nomlash. Kelayotgan 2011 yilni kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yili deb nomlandi. Qaysi bir sohaga taalluqli so'z bilan o'sha yil nomlansa, ko'rib turibmiz, o'sha soha albatta oldinga qadam tashlab rivojlanishga yuz tutib turganini shohidi bo'lib turibmiz. Biznes degani nima? Biznes degani ba'zilar savdo sotiq deydi. Yo, biznes degani ishbilarmonlik degani. Ishbilarmonlik degani qani? Xalqqa murojaat qilindi, xalqni da'vat qilindi. Qo'lingizdan bir ish kelsa ko'rsating. Shunday zamonlar boshimizda o'tgan, qariyalar, yosh ulug'lar yaxshi bilishadi. Hunarmand odam hunarini tashqariga ko'rsata olmasdi. Sovet davrida hunarmand odam hunarini yashirib qilardi. Qo'shnilardan qo'rqardi, mabodo aytib qo'ymasin. Bilib qolmasin. Bilib qolsa baloga qoldi. Oddiy bir teri ochlaydigan odam. Qani inson bir nazari ilmiy degan kasb. Terichilik. Haligini xizmatini qilish, ochlash o'zi bo'lmaydi. Qancha mashaqqati bor, qiyinchiligi bor, uni hidini hidlash, o'zlari yaxshi biladilar. Qani tashqariga oshkora qilsinchi, baloga qoldi u. Hozir shunday zamon keldi, hozir shunday davr keldi, hunarmandmisiz? Hunaringizni ko'rsating. Ishlang, chiqaring, mehnat qiling. Tadbirkormisiz? Ishlang. Yaqinda bir ulfatimizning o'rtasida gap bo'lyapti. Nima uchun shahrimiz toza bo'lib qoldi? Hozir Toshkent shahrida aylangan odam ertaga bayrammikin degan tasavvurga ega bo'ladi har kuni. Shahar tozalanib qoldi. Buni hammamiz guvohi bo'lib turibmiz. Nima uchun tozalanib qoldi desa, chunki haligi chiqindilarni qayta ishlaydigan ustalar ko'payib ketdi. Haqiqatda ana o'shalarni, demak, ulushi bor, nasibasi bor, xizmati bor, yo'lda bitta baklashgan qolmayapti endi. Haligini olib ketib, qayta ishlab yana xalqqa bir hojatiga yaraydigan bir zaruriy narsa qilib berishyapti. Qanday yaxshi bu? Qo'limizdan ish kelsa, ishbilarmon bo'lsak, tadbirkor bo'lsak, o'zimizni ko'rsataylik, mehnat qilaylik. Birovga boqimanda bo'lishlik, birovning qo'liga qarab o'tirishlik musulmon ish emas. Musulmon mehnat qiladi, kasb qiladi, hunar qiladi, izlanishda bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalom Madinaga hijrat qilganlarida muhojirlar bilan madinalik ansoriylarni o'rtalarini aka-uka qilib bog'lab qo'ydilar. Nega? Chunki madinalik yerlik xalq kelgan qiynalgan, hamma narsasi Makkada qolgan birodariga shoyat bir ko'mak qilsa, qo'lidan tortsa. Abdurrahmon bin Auf roziyallohu anhu payg'ambarimiz Sa'd bin Rabi' ansoriyga aka-uka qilib qo'ydilar. Sizlar birodar bo'ldingiz. Shunda Sa'd bin Rabi' kelganlarda Abdurrahmon bin Aufga "Men madinaliklarning ichida eng boy odamman. Molimni yarmi sizga" dedilar. "Ikkita ayolim bor, bittasini qo'ysam, o'shani siz oling" dedilar. Shu darajada qo'llaridan tortyaptilar muruvvat. Shunda Abdurrahmon bin Auf, qarang, tayyor mol dunyo keldi, Madinadagi eng boy odam "Yarim molim sizga" deb turibdi. Abdurrahmon ibn Auf "Barakallohu laka fi ahlika va molika." Ahlingda ham, molingda ham Alloh senga baraka bersin. Menga bozorni ko'rsat dedilar. Bozorni ko'rsatdilar, bozorga chiqib ketdilar. Savdo sotiqda tijoratda Xudoim bu kishiga yaxshigina ulushlarni berganlar. Darrov foyda ko'rib Abdurrahmon bin Auf nihoyatda boy bir sahobiyga aylandilar. Haligini qo'lda boqimanda bo'lib o'tirsalar bo'lardi. Yo'q. Boqimanda bo'lish yoqmadi. Men xizmat qilishim kerak. Harakat qilishim kerak. O'zim uchun bozorni ko'rsat dedilar, bozorga chiqib ketdilar. Payg'ambarimizdan keyin Madinada shunday bir holat Oyisha onamiz qarasalar Madinani ko'chalari larzaga kelgan nihoyatda bir shovqin suron nima gap desalar Abdurrahman bin Avfning karvoni keldi 700 ta tuya ustida yuklar bilan ortilgan shunda Oyisha onamiz aytdilar ha payg'ambarimiz alayhissalomdan eshitganman Abdurrahman bin Avf jannatga emaklab kiradi deganlar Bu xabar Abdurrahman bin Avfga yetkazildi. Abdurrahman bin Avf bunga o'xshash rivoyatni o'zlari ham eshitgan edilar. Payg'ambarimiz Abdurrahman bin Avfga sen jannatga emaklab kirasan, chunki sen boylardansan. Shuning uchun Alloh taoloni berib qarz qilgin, oyog'ingni kishanni yetsa deganlar. Abdurrahman bin Avf Oyisha onamizning oldlariga yugurib kelib, menga Rasulullohning so'zlarini eshitdingiz, siz guvoh bo'ling. Mana shu kelgan tuyalar ustidagi narsalardan hammasi Allohning yo'lida beshorlarga sadaqa dedilar. Ana boyaginday yordam qilinadigan hech narsasi yo'q insonga Alloh taolo shuncha narsa berdi. Endi o'sha narsada o'zlarimdan mallikka ketmadilar, hammasi meniki demadilar. O'sha narsada Alloh bergan narsada boshqalarni sherik qildilar hammasini. Joy-joyiga qo'ydilar. Demak, hozir ana shunday zamon, mehnat qilinadigan zamon, kasb qilinadigan zamon va mehnatining natijasini, kasbining natijasini o'zi va yaqinlari, farzandlari va boshqalar bilan birga baham ko'radigan zamon. Shuning uchun mehnat qilaylik. Alloh taolo hammamizni eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilib o'zi rizo bo'lgan holatda hayot kechirib huzuriga hammamiz salomat iymon bilan yorug' yuz bilan yetishmoqligimizni o'zi muyassar aylasin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya